Achete gela kearler nolo doar.
Ben, dit kuya har ka hin bausano.
Az az bit sen mudet.
Az is gumi ben.
De bidea tam ti sal gal do yei.
Ah ba hier, on ma ken trolio.
Hein? Pis se mud velam.
Goulen, goulen un dramanak. Bon, vite be bi klask be splamar, be vit laket vi laket en dut da zantout ar sonniou. Meus kemerd un temig ar meus stum frazen, pe skouer frazen pen da ben ma zanmik displegaden. Ma stum frazen zo a haz zo du. Ou im plijet.
Meur de vich.
Hoi. A haz zo du. Setu ba ar frazen kadarnad e valez a haz zo du. Tintin, tin, tin. Troyom ar frazen se var ur stum vit goulen. Epchanch stum ar frazen. A hoz o du, aga trakin en ur chanch son ar frazen e inimrant ar kont e ur frazen e roulen ur un dramanangan. A hoz o du, tintin, tin, tin.
Vipes sel deus ar verb e ijel ar zon ro giz vir frazen... Kadarnat, me me mestra e uella ar zon via haz, a uella ho bar fin tout.
Ar pez e janj dingi, ya. Me meus ar c'hellou kenta, ar frazen, ave santet uvel ar. Hag ar fin ar frazen, vid kompren ve, ar fin ar frazen, a zo uvel ar vid ar pen kenta, hag ar verb izel. A matre ar verb, a zo di, ve sonet var olive un tomik izel ar vid bar ar frazen kadarnat. A ma chanchom urs ar gerio bar frazen, tigwef da ma jonge ar ma meustra, du e a haos, du e a haos, tin, 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 pe ma ispenom trao, du e kaosanti, tin, 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 si tu e kavar, e veka e vedatou ar verb var un ton izel, ar brasa deus penoz el fenou ar frazen a zo var un ton uvel hag an an duvei var un ton uvel ar. A maiz penom izil i c'hoa bar frazen da ma jonge e eulio un temik ar memeus reol, gant ar memeus un temik ar memeus skouer, du treut a leiz a drouio e kicheranti, du treut a leiz a drouio e kicheranti, tin, 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 tin.
Tout d'ar penkenta zo var ma meus liv.
Dem dostik, j'en j'ding, e ya, var o liv e demen val. Nemet renker eul ya a reole nou zo gant ar germel, an niver a silaben nou zo bar gerio. Vi poezez, ar pez a zegazve o gwa genou e goubien, bar zar penet se deus ar frazen, me ar penet kenta zo un tomik var un tomik un ton gouze kisken ar verb e pinindron hag e ichuiz uvel tre.
Vi merka justamant ne ur goulen gistez la.
Setu, e gispe poars voe ar gir duve un espes pik goulenata. En ean. Merka ra, un dalvoudeg ez vit goulen en eus ar frazen. Giz ur pik goulenata pa skriver ar frazen.
Hag e gale gefe gout an rave, pe veket?
Eo, gant ar gir duvei ve pignad eo, e galek. Me neus trakin an ra da ma jonj a zo espesiel e galek. Gouze e c'heller da iraod ar frazen neur implij izlavarenou, vit boueta an temik ar goz. Setu ma kemeron c'hoa skouer a hichar. Treut e a hichar, blam no deus ket traod a zibi. Treut e a richar, blam neus ket traod a zibi. Gustadik ar, treut e a richar, blam no deus ket traod a zebri.
Ne.
Setu, ma teus ron. Treut e a richar, blam no deus ket traod a zebri ne.
Aïe, a gae uel ar c'ho.
Setu, ar gir duvei ar frazen, ar ang be uvel ar. Setu, trut hag a richar deus an daoudu deus ar verb a zo un tomik var ar memeus live son, ar verb izel tri, a gouze an izlavaren blam ne deus ket da zibri, a rang be war un ton, me war ur skull, o un dere, un dister traoù vel arber. Vit santout, e or un dem frazen al, ba yeah. dibarz ar frazen. Hag, c'hoa, ar gir du vei, forse pe sort point vefe, a rang be uvelit.
Yeah.
Vit echu ar frazen.
Uel ar an islavar en peogur amon em ar goul en ben fin. An tom kenta deus ar frazen zo giz... giz pochup vefe o frazen kadar nard, c'hoa.
Trude ar hichar an ra vuiom hag yeah. ar goul en e blam no deus ketra da zibri.
Just ar man, ya ar pez oen klasur ba ma ven. Blam no deus ketra da zibri e treutar ar hichar.
Ma memeus live e se blan be an...
Mez, on difir sa... Ya ar gar pez an imran ton kont n'eur ala randra, mo kechange ban ra rog, e neus ket ar gir du ven e ket pignet meir. Blam no deus ketra da zibi e treut ar hichar. E treut ar hichar. Ya. E pignet... E pignet vei. Setu, da ma jange, e olir meus re... An islaverne, hag... Nou kevegan peus chanj, me pa voe bekoz eus ar frazen kadarnaot, an islavaren a voe atou var un non-ton izelar, a gai a kontrol, var un dere uvelar bar frazen, pendeben.